talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa u studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Najnovije Most u Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tiraniji žute štampe u Srbiji. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i novinar i književnik Velimir Ćurgus Kazimir. Bilo je reči o tome zašto se tabloidi u Srbiji, za razliku od sličnih novina u svetu, bave pre svega politikom. Da li su tabloidi postali zvanični glasnici vlasti, kako se u žutoj štampi vode hajke protiv onih koje vlast smatra svojim protivnicima i najavljuju nova hapšenja. Govorilo se i o povezanosti tabloida sa policijom i službama bezbednosti, zašto pravosuđe ne primenjuje zakon i kažnjava tabloide kada iznose notorne laži o ljudima. Postoje li ličnosti na koje tabloidi ne smeju da udare? O otvorenom pismu grupe novinara i javnih ličnosti ministru kulture i informisanja Srbije Ivanu Tasovcu, u kome se od njega traži da zaštiti javnost od terora tabloida, kao i o tome ko su stvarni vlasnici tabloida. Most je pripremio, kao i obično, Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć tabloida u Srbiji. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva EBART iz Beograda. Ovih dana je grupa novinara i javnih ličnosti uputila otvoreno pismo ministru kulture i informisanja Srbije Ivanu Tasovcu, u kome od njega traži da zaštiti javnost i građane od tabloida koji se u tom pismu nazivaju žutim lomačama. Kaže se da se ti listovi bave obračunima i hajkama protiv pojedinih ljudi, da ih linčuju i medijski čereče. Gospodine Obradoviću, vi ste jedan od potpisnika tog pisma. Mislite li da ono može imati neki efekat?
Pa ja nisam siguran da će ovo pismo imati nekakav efekat, osim onog da ponovo skrenemo javnosti pažnju na dešavanje u ovom medijskom prostoru. Povodom pisma se nije oglasio ministar kulture i informisanja i pismo prolazi dosta, rekao bih, nezapaženo u onim krugovima kojima je i namenjeno. Ipak verujem da sam sadržaj pisma ukazuje na svu ozbiljnost situacije kada su u pitanju ne samo tabloidi, već uopšte stanje u medijskoj sferi u Srbiji.
Gospodine Ćurgus, da li ste vi potpisali to pismo?
Nisam potpisao ne zbog toga što se sa pismom ne slažem, u potpunosti ga podržavam, ali mi se čini da je ministar kulture, informisanja i samo ministarstvo na neki način pogrešna adresa. Ja ne očekujem da se na taj način stvari mogu menjati. Problem tabloidizacije je društveni problem, mnogo širi. Mislim da se on mora rešavati, tako da kažem, na mnogo širi, aktivniji način, da u njega moramo uključiti i stranke koje na vrlo direktan način koriste te tabloide za svoje ciljeve. Problem je mnogo kompleksniji. Da bi se jednim pismom bilo što rešilo, ja se slažem da neka pisma i neke akcije su potrebne da se nešto pokrene, ali mislim da u ovom času ja jednostavno ne očekujem da ova vrsta reakcije, bez obzira koliko vrednih i pametnih ljudi stoji iza toga, može nešto bitno da promeni.
Gospodine Obradoviću, štampa u Srbiji manje više služi onima koji su na vlasti, sa retkim izuzecima. Može li se reći da su tabloidi u tome najrevnosniji? Ako se dobro sećam, vi ste u jednom intervju nazvali tabloide službenim glasnicima vlasti.
Kada govorimo o odnosu političara i tabloida, ja bih se vratio na 2003. 2004. godinu, kada je sud časti NUNS-a po prvi put utvrdio nedozvoljenu vezu između Mlađana Dinkića i Kurira. Govorimo o vremenu kada je Dinkić rušio Živkoviću vladu, sećamo se tih svih afera. Taj kontinuitet traje i naravno posle toga Dinkić je prolazio kroz razne faze, od miljenika do provlačenja kroz najgoru kaljugu. tiče njihove realne moći, pa ona potiče zapravo, po mom mišljenju, od nemoći takozvane ozbiljne štampe. Ja bih locirao problem upravo u tom odnosu. Ono što mi se čini ključnim u ovom trenutku je to što zapravo, kada govorimo o vrednostnom sistemu, ne postoji razlika između takozvane ozbiljne štampe i tabloida. Vrednostni sistem je isti, samo se radi o različitoj formi. Kurir i Informer zapravo stoje na braniku ove vlasti na svoj način, koristeći forme koje su im dostupne i koristeći oblike koji su adekvatni novinama koje uređuju. Da ne zatvaramo oči, to isto se dešava i sa nekim drugim novinama poput Politike i Novosti, koji to isto rade, samo na jedan drugačiji, rekao bih, umiveniji način. I naš problem nisu samo Kurir i Informer, naš problem je uopšte u tom medijskom sistemu, da mi praktično u ovom trenutku nemamo društveni dijalog u medijima, nemamo takozvane opozicione medije, mi imamo nekakve pokušaje kritike ovog sistema, ali uvek sa određenom dozom proračuna koga i kada i kako napadati. Dakle, ja stojim iza tvrdnje da su tabloidi službeni glasnici ove vlasti, s tim što naravno moramo posmatrati stvari u širem kontekstu, jer tabloidi nisu jedini problem medijskog sistema Srbije, oni su samo deo ledenog brega i mislim da zapravo jedna rasprava o medijskoj sceni u Srbiji mora da pođe od te teze.
Gospodine Čurguz, mislite li vi da su tabloidi službeni glasnici vlasti?
Pa u određenoj meri jesu. Ne samo da ispunjavaju određene, da kažem, direktive, nego oni na taj način dobiju ekskluzivnost. Kad vi dobijete od stranke koje na vlasti podatke ekskluzivne, policijske, o tome da će neko biti iz prethodne vlasti ili iz opozicije uhapšen zbog korupcije, zbog ovog bonga, vi dobijate i medijski ekskluzivitet. Znači, vi to koristite onako punim plućima. Mislim, tu uopšte ne postoji nikako, a tako da kažem, zaustavljanje, samokontrola, ograđivanje, da ne govorimo o pravu na demanti koji je apsolutno obesmišljen i ismejan, znate. Znači, tražiti demanti za nešto, to znači da još jedan put prođete kroz te šibe ispejavanja i ruganja.
Gospodine Obradoviću, gospodin Čurguz kaže da tabloidi najavljuju hapšenje i to je tačno, oni vrlo često najavljuju hapšenja opozicionih lidera i biznismena. A te njihove najave se na kraju pretvore u stvarnost, to se redovno i događa. E sad, da li to znači da su oni najbliži policiji i službama bezbednosti, da ih te službe i političari biraju da te vesti plasiraju preko njih?
Pažljivom analizom lako možemo doći do tog zaključka. Naime, vi u tabloidima vrlo često možete doći do dokumenata ili izvoda iz dokumenata koji bi po svim pravnim uzusima predstavljali ne samo službenu tajnu, nego prosto u svakom pravnom sistemu oni nisu dostupni za javnost. Prilično je jasna ta veza između policije, tajnih službi i tabloida do te mere da smo mogli tu skoro da pročitamo kako se jedan vlasnik tabloida žalio da je lako onom drugom tabloidu kome prve četiri strane uređuje policija. Dakle, ovdje se radi o jednom uhodanom sistemu i tu nema nikakvog spora. Kršenje prezumpcije nevinosti je postala ne samo incident, već i uobičajena praksa. Vi dakle imate najavu u dnevnim novinama ko će biti sutradan uhapšen. Dakle, neko dođe prethodnog dana i kaže vi možete sutra da objavite, taj i taj će biti uhapšen i taj zaista bio uhapšen. I to je taj sistem po kome funkcionišu ovi naši takozvani tabloidi. To dobija često oblik hajke na ljude i pretvara se u preke sudove u kojima se ne samo najavljuju hapšenja, nego se jednostavno prejudicira i ishod postupka, donose se i presude. Tako da mislim da nije nikakva tajna da jednostavno to ne može da se dešava bez znanja i dozvole vlasti, i policija i tajne službe jesu jedan od najvažnijih izvora tabloida koji oni koriste gotovo svakodnevno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tirani žute štampe u Srbiji. Sagovornici su Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Tabloidi, gospodine Ćurgus, to smo već rekli, vode hajke na ljude. Postoje li ličnosti u Srbiji na koje tabloidi ne smaju da udare?
Da, uvek postoje takve ličnosti. Znate, ono što je posebno zanimljivo da vi vidite da i neke ličnosti iz vlasti su poštećene, tako reći postoji zabrana dodirivanja, a druge ličnosti iz vlasti su onako otvorene za odstrel i tako dalje. To je, ajde da kažem, zanimljiv lakmus papir da vidite kakvi su odnosi u koaliciji, ko kakav ima prolaz, čija je funkcija pod znakom pitanja, da li se približavaju izbori ili ne, ko će s kim ići i tako dalje. Da nije u pitanju, ajde da kažem, stvarni život, prosto liči na neku vrstu igre monopolu i strategije, da vidite ko se u kom svetlu kako pojavljuje, a postoje ličnosti koje se pojavljaju isključivo u pozitivnom svetlu i koje su apsolutno nedodirljive, postoje institucije koje su isto tako nedodirljive, postoje tabu teme, događaji koji niko ne sme da pomene i to onda ispadne prosto onako smešno, znate, od venčanja prvog potpredsednika i tako dalje, mislim, prosto vam je neshvatljivo u čemu je problem da se neko oženi, razvede ili tako dalje. To jeste lična i privatna stvar, ali javne ličnosti, poznato je, su pod paskom javnosti i medija i uobičajeno da se to objavi. Nećete praviti od toga ne znam kakvu priču, ali zašto bi se to krilo? Znači, vi vidite da tu postoji određene zabranjene zone i zone gde se može pucati iz svih oružja.
Gospodine Obradoviću, po vama postoje li ličnosti koje tabloidi ne smiju da diraju?
Pa, apsolutno jasno i to je vidljivo. Ne treba biti neki veliki analitičar. Apsolutno je jasno da je gospodin Vučić pod apsolutnom zaštitom tabloida i vi danas u tabloidima, ali ne samo u tabloidima, možete pročitati kritičke tekstove gotovo o svim političkim liderima, bez obzira da li se radi o vlasti ili o opoziciji, osim o gospodinu Vučiću. Primer koji je naveo gospodin Kazimir je samo jedan u nizu. Očigledno je, dakle, da imamo jednu novu situaciju kada su u pitanju mediji. Da ne bismo bili nepravedni, određena vrsta cenzure je postojala i u prethodnom sistemu, ali na meti su bili pre svega opozicioni lideri. Sada su na meti svi osim prvog potpredsjednika, što je fenomen po sebi, i vi možete pročitati u pojedinim medijima čak i veoma neprijatne tekstove po gospodina Nikolića, predsjednika države, ali plašim se da ćete vrlo, vrlo retko naći kritički tekst o gospodinu Vučiću. Ta činjenica samo po sebi govori o tabloidima. Postoji granica koju oni ne prelaze i ta granica u ovom trenutku, po mom mišljenju, je prvi potpredsjednik o kome danas izveštavamo da je došao u narandžastom džemperu, juče da je jedini bio u zgradi vlade, ali kao što je već rečeno, nema ni retka o tome da se on navodno razveo, oženio ili ne znam šta već, što je par excellence tema za tabloide.
Iako iznose silne laži o ljudima, često i klevete, tabloidi veoma retko snose konsekvence. Na prste se mogu nabrojati slučajevi kada su oni bili kažnjeni za klevetu, mada to postoji zakonska mogućnost. Gospodine Ćurgus, zašto se pravosuđe tako odnosi prema tabloidima?
Ja mislim da se generalno pravosuđe baš ne stalazi kad su u pitanju mediji, osim ako nije reč o nekoj političkoj intervenciji na lokalu. Tako da znamo vrlo dobro da na lokalu, u lokalnim medijima, pravosuđe reaguje vrlo hitro i efikasno kada se ugrozi neki od lokalnih političkih ili financijskih moćnika. Kada su u pitanju nacionalni mediji, onda tu postoji neka vrsta, rekao bih, eksteritorijalnosti i straha pravosuđa da se ne zameri medijima. taj strah nije strah sam po sebi od toga da će ih mediji uzeti u svoje usta, nego to je više zazor od političke pozadine koja je očigledno iza tih medija. Tako da opet imamo, ajde da kažem, tu političku snagu i taj politički uticaj koji je neprekidno prisutan i koji sputava nešto što bi bilo u nekom normalnom svetu sasvim normalno, da vi morate i tekako da budete oprezni kada objavljujete neke informacije o tome šta je neko, da li je ukrao, ubio, pretukao i tako dalje. Ovdje se izlazi sa očigledno prvim informacijama koje su dobijene preko policije. Ovdje je ta veza između tabloida, policije, pa i dela pravosuđa vrlo snažna i ja smatram da je ta veza pogubna za sve tri strane. Da time gube autoritet, kredibilitet i ozbiljnost i mediji i policije i pravosuđe. Ali ovdje očigledno treba mnogo toga da se desi da bi ljudi shvatili da svi zajedno gubimo u tome. I da taj strah koji postoji od tabloida da vas oni ne uhvate u svoje zube je nešto što je postalo potpuno iracionalno, znate. Ljudi koji u javnosti ništa ne znače se plaše da ih neko ne provuče kroz neki tabloid kao da je to nešto najužasnije. Jer očigledno oni imaju uticaj. To je ono. Ljudi im ne veruju kad govorimo o istraživanju javnog mnjenja, pa kad pitate da li verujete štampi medijima, vidite da ljudi izražavaju veliku nevericu s jedne strane, a s druge strane vi vidite da ta vrsta priče koja se pusti preko tabloida i glasine itekako utiče na živote ljudi.
Gospodine Obradoviću, po vama, zašto pravosuđe ne reaguje kada tabloidi iznose očigledne laži i klevete kojima blate ljude?
Mislim da je to samo deo sistema na kojima počiva moć tabloida. Mi dakle imamo jedno sudstvo koje je sporo, neefikasno i očigledno podložno uticajima. Onog trenutka kada bi tužbi kojih ima i tekako, kada bi one bile rešavane brzo i na način koji bi bio u skladu sa pravnim standardima, ali i sa novinarskom etikom, tabloidi ne bi smeli tako olako da iznose optužbe na račun pojedinaca. Međutim, procesi su dugi, sa neizvesnim ishodom i oni koji su meta tabloida najčešće i odustaju od sudskog gonjenja tabloida, tako da se tu zatvara krug. Dakle, vi imate jednu infrastrukturu tabloida koja odoleva svim pritiscima, a sa druge strane, očigledno je da to govori pre svega i o našem pravosuđu, koje jednostavno nije uspelo da izađe iz onog okvira koji već godinama mu je nametnut, a to je da postane nezavisno od političkih uticaja. Dakle, strah sudija da će se zameriti političkoj eliti i samim tim dovesti u pitanje sopstveni položaj u tom sistemu je osnovni razlog zašto pre svega se ne podnose tužbe, a onda i kada se podnose tužbe, te presude su najčešće takve da samo ohrabruju tabloide, a ne da ih sprečavaju da rade ono što je duboko u neskladu i sa pravnim normama, kažem, i sa etičkim kodeksom.
Da, gospodine Obradoviću, znači oni znaju da mogu da iznesu svaku laž, izmišljotinu, da neće biti kažnjeni. Koliko znam, na zapadu se ogromne kazne plaćaju kada se dokaže da je neko nekoga lažno optužio, a kod nas su oni očigledno zaštićeni, ili tako?
Pa iste činjenice tabloidi crpe svoju moć. Dakle, oni znaju da iza njih stoji taj sistem i zapravo ne plašeći se tih enormnih kazni koje bi eventualno mogle da budu presuđene u nekakvim sudskim procesima, ne vode računa dokle će ići u tom optuživanju pojedinih ljudi bez argumenata. To je njihova osnovna snaga. Dakle, vi možete nekažnjeno danas da napišete bilo šta o bilo kom političaru, javnoj ličnosti ili običnom čovjeku, čoveku, ali pošto postoji mala verovatnoća da ćete biti sudski gonjeni i kažnjeni, vi to nastavljate. Primer porodice Ognjanović je najbolji primer za to. Vi ste imali hajku protiv te porodice sa direktnim optužbama da je novac koji je uplaćen za lečenje male Tijane potrošen, da je porodica, ne znam, podigla određene svote novca da bi policijska istraga pokazala da je novac nedirnut i na kraju prebačen institutu za majku i dete za lečenje dece. Ja samo postavljam logično pitanje da postoji efikasan sudski sistem i da tabloidi to znaju, da li bi se oni usudili da iznose takve laži o ovoj porodici? Pa naravno da ne bi, jer bi bili suočeni sa posledicama. U ovakvom sistemu tabloidi znaju da ne mogu da budu kažnjeni ili da će taj proces trajati godinama i oni nastavljaju sa hajkom. Evo, imamo primjer ne samo protiv političara, nego i protiv običnih ljudi koji se nađu na njihovoj meti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tiraniji žute štampe u Srbiji. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurgus, da li se zna ko su vlasnici glavnih tabloida u Srbiji?
Pa to je još jedna od tajni. Pominju se neka imena, a svi manje više sumnjaju da su ti ljudi bili u stanju da prikupe tolika sredstva da bi pokrenuli tu industriju tabloidsku, tako da ja mislim da je to još jedna od stvari koje doprinose toj potpunoj netransparentnosti ne samo političkih i profesionalnih poruka koje se puštaju, nego kojima koristi financijski od svega toga. Očigledno nisu u pitanju mala sredstva, a mi u suštini ne znamo koje financijske grupe stoje iza njih, a da ne govorimo o ovim političkim, političke grupe prepoznamo po tome o čemu ne žele da pišu. Ne ono o čemu pišu, to je lako, nego ono o čemu ne žele da pišu. I da pomenem još ovaj strašan slučaj sa ovim detetom, sa malom Tijanom, ja tu vidim također u toj kampanji, pošto se zna da je najveća sredstva prikupljena od strane policajaca koji su se odrekli jedne dnevnice i najveći deo sredstava je bio tu, pa je onda automatski umešan u sve to i ministar policije Ivica Dačić, da su snažni elementi kampanje protiv roditelja ciljali istovremeno i na ministra policije i na samu policiju. Znači, opet iza nečega što je potpuno lično, privatno i prosto teško kao priča, vi možete lako da povežete i sa jednom političkom pozadinom.
Gospodine Obradoviću, po vama, ko su vlasnici glavnih tabloida u Srbiji?
Po mom mišljenju, vlasnici glavnih tabloida u Srbiji su država, odnosno vlast. Vlasnici ovih tabloida svakako nisu one imena koje stoje u impresumu i to možete utvrditi vrlo jasnom računicom. Pogledajte tiraže, pogledajte broj oglasnih strana, pogledajte cenu novina i jasno će biti i laiku da tu ne postoji nikakva ekonomska računica. Ono što je ključni problem srpske medijske scene je što se ovakvi medijsko-politički projekti finansiraju zapravo, ubeđen sam, parama poreskih obveznika. Nemam konkretnih dokaza, ali sama činjenica da mi do ovog trenutka nemamo jasnu kontrolu trošenja državnog novca govori u prilog da se dobrim delom ovi mediji izdržavaju iz izvora raznih ministarstava, javnih preduzeća ili povezanih lica koja imaju svoje interese u podršci ovoj ili onoj vlasti. Dakle, sve dok nemamo transparentno trošenje novca, pre svega državnog novca, novca poreskih obveznika, mi u Srbiji nećemo znati ko su pravi vlasnici, ne samo tabloida, već i mnogih drugih medija.
I na kraju, gospodine Ćurgus, verujete li da će tiranija tabloida i dalje jačati i da će i ono malo nezavisnih medija biti gurnuto na potpunu marginu?
Ja mislim da idemo ka tome, ali istovremeno otvara se jedan novi prostor za koji mislim da neće moći da kontroliše ni država ni tabloidi,
a to je prostor društvenih mreža. Sve više informacija prelazi u taj prostor. Ono što međutim me brine jeste da se i na Fejsu ljudi počinju plašiti da napišu nešto što znaju ili su saznali, pa onda to šalju izokola. Znači, postoji određeni strah da neke informacije koje se plasiraju u javnost mogu da nanesu štetu onome koji ih šalje. Znači, imamo s jedne strane bezakonje i pravosuđe koje uopšte ne reaguje, a s druge strane postoji i strah da se određene informacije plasiraju. Sve više informacija prelazi ili na društvene mreže ili u proizvodnji glasina klasičnih, rekla, kazala i tako dalje. Tabloidi već su zavladali, ali mislim da će njihova moć slabiti jer će ljudi se osjetiti i sve više se osjećaju prezasićeni. Sve manje ljudi čita i prati klasične medije, sve više njih prelazi na ove druge i to nije slučajno.
Gospodine Obradoviću, bojite li se i vi da će vlast sve više moći da kontroliše i društvene mreže koje su za sada jedini prostor koji je van njihove kontrole?
Pa vlast neće moći na tako rigidan način da kontroliše društvene mreže kao što je slučaj sa tradicionalnim medijima, ali u svakom slučaju činjenica je da atmosfera koju je spomenuo moj sagovornik, atmosfera straha je uočljiva i na društvenim mrežama. Što se tiče tabloida, meni se čini imaćemo tabloide sve dok imamo ovakvu društvenu elitu. I ne samo tabloide. Mediji su u direktnoj zavisnosti od onog sloja koji vodi ovo društvo, a kako se meni čini, mi idemo upravo u pravcu još veće tabloidizacije stvarnosti, a u tabloidnoj stvarnosti mora da postoje i tabloidi. Tako da ja mislim da ćemo imati dva glavna pravca u tom informativnom toku, to je jačanje uticaja tabloida, ali i jačanje uticaja društvenih mreža, i tu će biti polje na kome će se lomiti bitke u tom informativnom sektoru kada je u pitanju Srbije.
Samo jednu stvar da kažem. U Srbiji ipak postoji jedan potpuno slobodan i nezavisan medij. On se zove Newsnet. Reč je o satiričnom, naravno, mediju, što predstavlja u stvari pravi šamar za novinarstvo. Govorimo o slobodnom i nezavisnom profesionalnom novinarstvu. Samo satirični mediji kao što je Newsnet može danas u Srbiji da piše i objavljuje sve o svakome i o svačemu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurguz.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Velimir Čurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva EBART iz Beograda, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedjelju 12. januar. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.